jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Uvaženi slušalci Radio Svetigore, draga braćo i sestre, pomaže Bog. U ovom izdanju emisije o jeziku rode da ti pojem, profesor dr. Goran Radonjić, docent na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, na katedri za srpski jezik i književnost, nastavlja priču iz prethodne emisije o Danilu Kišu i njegovom stvaralaštvu. Kao kod Prusta i kod Kiša se javlja ta treća dimenzija, a to je tekstualnost, kaže Radonjić.
Sad ako sva ta tumačenja nalazimo u samom tekstu, govori nam zapravo to da imamo uvijek ta metatekstualnost. Uvijek su njegove knjige o pisanju i što je još važno, o čitanju. Čitanje je tema već prve knjige Mansarde. Tamo ćemo naći jedan odlomak dat na francuskom iz Čarobnog brega Tomasa Mana, gdje ne moramo da citiramo, bit će mnogo, sad sam se spriječio, ali dakle, na francuskom, na jeziku originala, sjećamo se da je Thomas Mann njemački pisac, i dakle, nekoliko stranica koje idu tako i gdje se odjednom od kaže on, kaže ona, mi nalazimo u Mansardi na to kažem ja, kaže ona. Dakle, ta identifikacija koju svi osjećamo, valjda čitajući dobre knjige sa likom, je data, tematizovana u samom romanu. Dakle, taj koji piše, jer on piše roman Mansardu, oni su vremenu i strastveni čitalci. I, dakle, to kako čita on neke tekstove jeste tema. Pa na isti ovaj način Peščanik jeste, kako se kaže, na, kao neka vrsta mota na početku, ili motoa, ex voto, dakle, po zavještanju. Pismo je dato kao zavještanje. Naravno, za one koji su čitali, znamo da je kraj sami, 67. poglavlja, a posljednje poglavlje je pismo ili sadržaj. I neki od kritičara su rekli da je zapravo tome pismu bi bilo mjesto na početku. Pa evo, možda bi to bilo zanimljivo da kažem, da kako je to zapravo napisano. Prvo poglavlje gdje se nalazi i ovaj Peščanik, ili vaza, ili dva portreta, jeste neka vrsta uvertire i mnogi kritičari su ga poredili sa nekom vrstom filmske tehnike. Ja tvrdim da nije, nego da je u vezi sa kubističkim slikarstvom. Ne bih sad ulazio u detalje, ali eto, može se o tome razmišljati. Zašto s kubističkim kubizmom, a ne sa filmom? Jer kod filma je upravo važno da se slika vidi, da se oblici vide, da su oni jasni, pa se onda unutar tih kadrova, ili ako je jedan kadar ili više kadrova u montaži, mogu tražiti neka značina. Opis ovaj koji je, dakle, na više stranica, nekog čovjeka koji u nekoj sobi vidi neku vazu, a to je opet, dakle, ovo ovdje što čitamo je poređenje te vaze, te lampe, i mi zapravo čitajući to ne znamo o kome se radi. Da li je to taj koji je pisac tog pisma, S, ili što znamo iz prethodnih romana, Eduard Sam, otac Eduarda Andrasa Sama, ili autor koji ovo piše. I zapravo to što ne znamo o kome se radi, ta neka neizvjesnost kad prvi put čitamo, zapravo jeste tipična postmodernistička osobina, a sa druge strane, u opisu toga, te scene dominiraju zapravo neki geometrijski oblici. Dakle, potpuno poredio sa kubističkim slikarstvom i da ne ulazim dalje, eto, tako neko vidu se može, već sam o tome i pisao. Sa druge strane, dakle, svi ti odlomci, ima ih 66 prije samog pisma, to su zapravo vrlo različiti fragmenti i nekoliko glavnih tehnika. Jedna je tehnika pitanja i odgovora i nazvana istražni postupak, u kome imamo prividno jedan neutralni stil, a opet motivisan time što je sam Eduard Sam autor. Dakle, radi se, dakle, o holokaustu, i to o takozvanim novosadskim hladnim danima, kada su jevreji i Srbi bacani u Dunav u, po užasnoj hladnoći i probijene, dakle, ako možda nisu više veći, dakle, do januara 1942. godine užasna hladnoća i probijen je neka rupa u Dunavu i oni su, dakle, u jednom koloni bez odjeće dovedeni i da kažem, klanica je trajala dok su leševi mogli da se stavljaju u tu rupu od Dunava, već druga se nije mogla napraviti zbog tog užasno niske temperature. I dakle, Kišov otac je bio u tom redu spašen, dakle, jednim eto bizarnim, ironičnim razlogom da više nije moglo da se ubija jer se nisu gdje imali više baciti leševi. Dakle, jedna izuzetna i užasna stvar, užasna trauma, valjda se, dakle, zaustavljena zbog toga, a kasnije valjda utjecaj meke javnosti koje nije uopšte bilo 42. godine. I, dakle, taj cijel tekst je zapravo rekonstrukcija tekst Peščanika i rekonstrukcija svijeta s toga vremena. I nastala prije svega na osnovu tog pisma. Sve ono što je pomenuto u pismu na neki način je razvijano u tih 66 fragmenta. Dakle, jedan je istražni postupak, jedan je ispitivanje svedoka, slike sa putovanja i beleške jednog ludaka. Taj ludak je Andreasa Sama otac, odnosno Eduard Sam, pisac tog pisma. I kako rekao, neki kritičari misle da je to pismo, taj tekst, trebalo staviti na početak, jer zapravo bi nam on objasnio čemu služe svi ovi fragmenti. Ali upravo to što je on na kraju, što se mi ne nalazimo u poziciji pisa koji kreće od pisma pa rekonstruiše svijet, nego se nalazimo u poziciji čitaoca koji vidi kako to nastaje i dolazi do kraja posljednje poglavlje u kome imamo pismo, jeste jedna tipična, dakle, stvar u kojoj se osim dva elementa svijeta 42. Svijeta pisanja, imamo i taj treću dimenziju, dakle, ravan čitanja.
Teme u Kišovim dijelima su značajne i one predstavljaju neku vrstu traume našeg vremena, kaže profesor Radonjić.
Sad pogledamo ovo do sada, to je sve, dakle, s jedne strane dakle, stvarnost logora, sa druge strane stvarnost nacističkog, kažem, grijeha. Onaj drugi koji određuje 20. vijek jeste staljinizam i ponovo logori i tema ta bit će zapravo tema grobnice za Borisa Tuđmana. Moram reći da naravno za sam Peščanik Kiš je dobio 72. godine je objavljen, dobio je Ninovu nagradu i dakle bio je, kažem, priznat već u srpskom književnosti kao jedan od vodećih pisaca, ali u izvesnom smislu možemo reći u fokus neke uopšte kulturne javnosti dolazi upravo 76. godine objavljivanje grobnice i zapravo moglo bi se reći da pravi razlog te kampanje i hajke koja se dogodila nakon objavljivanja te knjige jeste zapravo politički, jer je tema neka koja se nije rado pominjala, kao što u ostalom i ta naša individualna trauma Golog otoka zapravo nije do tada uopšte ni otvarana. U knjizi, eto, pomenuo sam ga pa usput, Dragoslava Mihajlovića, Kad su cvetale tikve, jedna od sporednih temelj epizoda je bilo to da brat tog glavnog lika odlazi na Boli otok, pa je predstava napravljena po toj knjizi zabranjena direktnim Titovim nalogom. Tito je na nekom skupu rekao kakve to tikve, ne treba da se igra i tako. Dakle, stvar vrlo ozbiljna u naše vrijeme, dobro, mi u našoj sredini nećemo bar za sad naći neku dramu koja će problematizovati vlast. Mislim, ko zna, možda će biti, ali tada su drame, dakle, doživljavane kao stvar vrlo važna za opstanak jednog sistema. E pa, dakle, ovdje nije bilo tako, nego se stvar iznijela na nivou književnog postupka, pa je, dakle, Kiš bio optužen za plagijatorstvo. I zanimljiva je tu zapravo stvar da je do toga došlo tako što je Kiš svome prevodiocu francuskom i kolegi sa Kiš u to vrijeme bio lektor na univerzitetu u Bordeaux, u Francuskoj, dakle, Jeanu Descali, kako ga je nazvao kasnije i oci Daski, objasnio suštinu tog postupka i kako je koristio određena dokumenta i tako, i zapravo shvaćeno zlonamjerno ili sa drugim motivima, to je pretvoreno u tu ideju da je Kiš pokrao, pa sad neki su žalili što je pokrao Borgesa, drugi što je pokrao velikog ruskog pisca Medvedeva, neki što je pokrao nekog trećeg i tako dalje. Naravno, Medvedev uopšte nije bio ruski pisac nego istoričar, a naravno, kad je u pitanju Joyce, to je pozivanje na jedan detalj kada se aludira, dakle, kada se pravi neka čak zapravo i ne aluzija, nego direktno upućivanje na Joyce, rekavši da kako naziva jedan Dedalus od vojnik, Irska je zemlja tuge i tako dalje, očajanja, a Dedalus odvojnik za svakog koji Ole poznaje književnost, naravno mora biti Joyce, misleći na Stevena Dedalusa, junaka Portreta umetnika u mladosti i Ulisa. Dakle, nesporazum je prebačen na književni teren i taj nesporazum zapravo, osim te političke dimenzije, i možemo ipak, bez obzira na sve, sa žaljenjem da iz naše perspektive kažemo i primijetimo kako je književnost bila važna u to vrijeme, da je jedna neka književna polemika imala veliki društveni značaj, a da danas u vrijeme kada je umjetnost ili potpuno marginalizovana ili u vulgarnoj političkoj funkciji, zapravo nikakva vrsta polemike, barem tako sad djeluje, ne može dovesti do tog značaja. Na tu osudu odgovorio je par novinskih tekstova, a onda i pisanjem knjige Čas anatomije.
I Čas anatomije ima ta dva ili tri elementa. Jedan koji daje taj opšti kontekst i tok te same polemike, drugi koji je neka vrsta odbrane poetike i treći koji je rigorozni analitičarski pristup dvojici pisaca, istako je profesor Radonjić.
Štepanoviću i priči Ustavu na zemlje i Draganu Jeremiću koji je bio profesor i predsjednik tada Udruženja književnika Jugoslavije, dakle čovjeku koji je imao moć. Samo usput da kažem, vjerovatno da se ova dvojica nikad nisu oporavila od toga, ovaj je napisao istina neku knjigu čiji je naslov Narcis bez lica, zapravo ponoviše manje više slične argumente. Jeremić, a Štepanović, mada ni prije toga, ali nakon toga nije praktično objavio ništa što je vrijedno nečije kritičarske pažnje. Mora se reći i to da je jedan od pisaca vrlo aktivnih u toj cijeloj aferi bio Bulatović, a da Kiš, osim u ovom prvom dijelu, nije mu posvetio taj kritičarsku tu pažnju na kraju, tako da možda možemo na isti način da kažemo da mu je barem na književnom planu indirektno dao neku vrstu komplimenta. Naravno, iz istorijske perspektive potpuno jasno ko je izašao kao pobjednik iz toga, iz te rasprave, jer gotovo da nema savremenog pisca ili pisca narednih decenija koji za svog predka ne ističe Kiša, a možemo reći za pa čak i Bulatovića da su prilično smanjen njihov uticaj ili čitanje njihov. Postoje neki proučavaoci i danas njihovi, ali u poređenju sa Kišom zapravo vrlo malo, gotovo da nema godina da bar par nekih magistarskih i doktorskih teza nije posvećen knjiga nekom vidu Kišove politike. I gotovo da nema pisa koji na ovaj način nije rekao da mu Kiš predstavlja neku vrstu pretka ili sagovornika i slično. Dakle, kakvi su to postupci? Pa prije svega to je citatnost, intertekstualnost. Ono što je značajno, dakle, u toj knjizi jeste da je to neka vrsta poetike koja je to silom prilika napisana, ali zapravo ona je odredila kasniji tok naše književnosti i svi gotovo pisci značajni nakon toga su na ovaj ili onaj način se naslonili na tu ideju. Ona naravno nije u svjetskoj književnosti nova, upravo se može reći da praktično i savremeno u svim tim značajnim književnostima dešava se isto, a neka vrsta pretka jeste naravno Jorge Luis Borges, koji zapravo jednu od priča u zbirci Sveopšta istorija beščašća za nju kaže da ništa tu nije napisao on, nego da je odlomke iz različitih pisaca. To je dakle potpuno promijenjeno razumijevanje invencije pisanja originalnosti. U vezi sa onim što sam rekao, fantastika biblioteke, pisac našeg vremena zapravo ima svijest da je sve već rečeno i to nije ponovno. To nije novo, to je bilo već u helenizmu, pa je bilo u srednjem vijeku. Jer recimo ako sjetimo srednjovjekovnih tekstova, pa nijedan nije originalan u ovom smislu romantičarskom, nego su svi oni puni citata, aluzija, prije svega na Sveto pismo i na druge tekstove. To čuveno opletenje slovesi i ko zna kako bi prošao, recimo Domitijan, sad da neko od njega traži tu vrstu originalnosti. Ali bilo kako bilo, dakle nakon te ideje početkom vijeka da treba naći nešto novo, originalno, ta smjena tih izama, dadaizma, nadrealizma, ekspresionizma, pa raznih ovih varijanti, koje su sve teže futurizma, koje su težile da odbace i programski da odbace tradiciju i da stvore nešto novo. Kulminacija, rekao bih toga, na primjer, u slikarstvu jeste bijeli kvadrat, crni kvadrat. U muzici, John Cage, koji piše, zapravo ne piše, nego izvodi kompoziciju 4 minuta 33 sekunde. To je 4:33 tišine, nema nijednog tona. Dakle, vrhunac toga je odbaciti jezik te umjetnosti. Ili ne znam, mislim, ima mnogo primjera. Dakle, šta se želi tim radikalnim eksperimentom reći, da i sam jezik do te mjere izlizan istrošeno značenje da se zapravo pravi umjetnički čin je čutanje. E naravno, kad se dođe do čutanja, onda se mora okrenuti nazad. Tako Umberto Eco kaže, 60. godina svi smo prezirali priču, a sad joj se svi ponovo vraćamo. E pa, u tom smislu pričati priče u naše vrijeme znači ponavljati već postojeće priče, reinterpretivati već postojeće tekstove, jer mi se krećemo, to ovo su sve opšta mjesta, jer se danas više postavljali, 60. 70. godina, to je nova poetika, zapravo još ne iskristalisana, još ne iskazana, tek će kasnijih decenija kod raznih teoretičara, filozofa, zapravo doći do te artikulacije. Ali ideja je dakle da sve što mi možemo reći, pomisliti, već je neko pomisli i rekao, i da jedino što možemo jeste da koristeći to, citirajući, dakle, aludirajući na postojeće stvari, nađemo unutar tog prostora između knjiga i mjesto za svoju priču.
Profesor Goran Radonjić se u svom izlaganju vratio na Kišovu grobnicu za Borisa Davidovića.
Prva priča, priča koja slijedi, priča koja se rađa u sumnji i nedoumici, ima jedinu nesreću, neki to zovu srećom, što je istinita, ona je zapisana rukom časnih ljudi i pouzdanih svega. Pa čitava jedna poetika zapravo u ovoj rečenici. Priča koja sledi, dakle imamo samosvjesnog pripovjedača, on nam kaže da ovo što mi čitamo je priča, da se ta priča konstruiše, da se ona stvara, da se radi dakle o jednom samosvjesnom meta pripovjedaču. Priča se rađa u sumnji i doumici, jer rekao sam već, igra mašte mora biti ograničena, a ona je ograničena tim dimenzijama, sumnjom, sumnjom u mogućnost pričanja, sumnjom u mogućnost laži i sa druge strane nedoumici pokušaju da se dođe do značenja svega toga. Ima jedinu nesreću ili sreću. Nesreću što je istinita ima zato što su te tragične sudbine zaista se dogodile. Sreća zato što je sreća u knjižanom smislu, što se na osnovu stvarnosti stvara nešto što zapravo ima značaj može se reći antičke drame. I zapisane, dakle, on ne stvara na osnovu sjećanja više kao u onim prvim knjigama ili na osnovu ličnog doživljaja, nego na osnovu teksta. On rekonstruiše stvarnost čitajući tekst. Dakle, to je već meta književnost, meta tekst. To je književnost o drugoj književnosti koja zapravo objašnjava, opisuje ili svjedoči o stvarnosti. Časni ljudi i pouzdani svjedoci, to je naravno težnja, kako rekao moj profesor, da se stvori iluzija istinitosti ili dakle istinitost fiktivne tvorine. Drugim riječima, mi čitamo priču, fikciju, ali ta priča je istinita i gradi se tako da bude istinita. I opet, ne gubi se taj modernistički osjećaj da je jezik sam nesavršeno sredstvo. Ali da bi bila istinita na način o kojem njen autor sanja, moral, dakle on nama priča o tome da on teži da napiše savršenu knjigu, ali ne može napisati. Zašto? Jer ona bi morala biti ispričana na rumunskom, mađarskom, ukrajinskom ili jidišu, ili ponajpre na mešavini svih tih jezika. Dakle, ispričati priču značilo bi ispričati istovremeno različitim jezicima i, dakle, stvoriti neku vrstu enciklopediju jezika, a to je opet priča o pometi jezika. Tada bi po logici slučaja i mutnih, dubokih i nesvjesnih zbivanja blesnulo svesti pripovedačovi po koja ruska reč, čas nežna kao teljatina, čas tvrda kao kinđal. Kada bi dakle pripovedač mogao da dosegne nedostižni i stravični čas vavilonske pometi. Dakle, u podtekstu toga jeste mit da je biblijska priča, dakle, o vavilonskoj pometi jezika. Jer jeste, suštinski se radi o pokušaju da se komunicira. Već čitajući neku priču, razumijevajući, pokušavajući da stupimo u neki dijalog, već smo na putu suprstavljena na zlu, koje je zapravo predoslov njegov je ukidanje dijaloga.
Još jedna od važnih teza u Kišovim dijelima je takozvano oprezno domišljanje, kaže docent profesor dr. Goran Radonjić za emisiju O jeziku rode da ti pojem.
Dakle, mi imamo tekst, kao rekao sam, ugaoni kamen za tu građevinu, a oprezno se domišlja to da je nešto u skladu sa onim aristotelovskim principom mogućeg i vjerovatno. Liričnost je, naravno, odmah u vezi sa ovim samofragmentarnošću, kao i još jedna stvar koju nekad neki kritičari vide da je pozitivna, nekad negativna, a to su stalne promjene postupka. Sad kad vidimo, te knjige imaju neke niti koje ih vezuju, ali sa druge strane veoma su različite. Sa jedne strane Mansarda, pa Psalam 44, pa Rani Jadi, Bašta, Pepo, sve su to knjige čiji stil zapravo je različit. I sam Kiš kaže, meni je dosadno da sviram jednu tistu melodiju na pisaćoj mašini. Da, dakle, pišem na isti način o istome. Nego se stalno traži neka novi aspekt stvarnosti, realnosti, a sa druge strane novi način da se toj realnosti priđe. Dakle, dokumentarnost govori o tome da je to samo svjesni pripredač, neka vrsta histora, neka vrsta čovjeka koji je u nedostatku mogućnosti da se mašta, da se koristi neograničeno, da se koristi taj psihološki mehanizam motivacije, zapravo on nanovo dobija tu sličnu ulogu koju nekad u 19. vijeku mogao da ima sveznajući pripovedač. On je sveznajući zato što je mogućnost da skupi svakakva dokumenta od nekakvog policijskog časopisa iz Čehoslovačke pa do nečijeg privatnog dnevnika, pisma i slično, i da nosi u svih tih tekstova, među kojima su i književni, među kojima su i historijski, zvanični i nezvanični, da sagradi neku priču i da nam istovremeno priča o građenju te priče. U tom smislu citatom intertekstualnost spomenuo sam, poetika je tema svih ovih tekstova. Rekao sam, prva je o romanu romanu, u ranim jadima se daje kako njegova majka, dakle u nekoj vrsti metafore, pravi neke džempere koji su to pravljenje, to stvaranje jeste dato baš kao parcelan stvaranje i ta borba za originalnost, borba se protiv epigona, pa onda je slično u Bašti Pepelu gdje je otac je pisac reda vožnje, sam dječak je piše prvu pjesmu, u času anatomije također imamo teme pisanja i to na više nivoa, sama grobica vidjeli smo, i enciklopedija mrtvih, naravno, trebali ponoviti da je grobnica jedan simbol, jer to je kenotaf za te likove. Enciklopedija mrtvih opet je naslov pojedinačne priče, ali istovremeno sama knjiga je enciklopedija mrtvih. U njoj su ti ljudi koji su mrtvi, koji su na neki način, čiji su životi, čiji su sudbine sažete u priče, i kao važna stvar alternativne istorije. Jer kaže se i u grobnici, istorija ga je sačuvala pod imenom Novski, ali pravo pitanje danas je da li ga istorija sačuvala. E pa naspram zvanične istorije, naspram ideološkoga, imamo knjiženu. Kraj jedne od priča slavno je za otržbinu vredi, što je opet aluzija na Horacija i njegovu jednu pjesmu, a sam Horacije napisao je to da slavno je mreti iz otržbina, sam je pobjegao u ratu Bezerter. Dakle, neki Esterhazi koji po nekima gine slavno, svjesno ide u smrt, jer je njegov pokušaj revolucije propao, a po drugima zapravo ga je majka prevarila rekavši mu da će da ga spasi u posljednjem trenutku, pa je on glumio da je heroj. E isto je tako za Simona Čudotvorca, za jednu ženu jedne neobične sudbine u priči posmrtne počasti i isto tako i za priču koja je posljednja crvene marke sa likom Lenjina, kaže se Mendelu Osipoviću, a mi pomišljamo na Osipa Mandelštama, također velikog pisa. Dakle, stalno na velikog pjesnika, stalno na barem na dva nivoa možemo da čitamo i kraj ove jedne priče kaže istoriju pišu pobjednici, predanja ispreda puk, književnici fantaziraju, izvesna je samosvjetna. Dakle, evo nekoliko nivoa i na kraju jedan, vraćam se na onaj početak, tragično jedno osjećanje života. Dakle, šta nam ostaje kao legat, kao nasljeđe od Kiša? Pa praktično veliki broj evo tih aspekata, mnogi od njih nažalost nisam ni pomenuo, ali prije svega mislim ta ideja autora, ta ideja da sve na svijetu postoji da bi se napisala knjiga. Dakle, da književnost jeste jedna stvar ozbiljna, tragična, naspram te ideje da je ona samo roba, da je ona samo konfekcija, gdje su čak i neki danas pisci relativno uvaženi, zapravo, rekao bih, podlegli tome, mi imamo nekoga koji je zapravo do te mjere ozbiljno shvatao književnost da pišući recimo tu priču naslovnu enciklopedija mrtvih, on piše o jednom junaku koji obolijeva od raka, shvatajući sam pisac sa užasom da upravo dok stvara tu priču on sam ima to isto, tu isto sudbinu. E dakle, možda je to ta tragičnost jedna isto dimenzija da se iz tog takvog sasvjenog stvara ne može izaći nekažnjeno. Ali ako je kazna za to ta, onda je nagrada ipak to da se stvaraju neka mogu mišljeno savršena djela i neka koja zapravo daju neku vrstu nade nama koji danas čitamo da naspram te surove stvarnosti ideološkog sumog govora ispraženosti od ideja od nade, mi imamo zapravo na koga da se naslonimo i da mu se vratimo u trenucima i lične krize.
To sve u ovoj emisiji o jeziku rodati poem na talasima Radio Svetigore. Do novog susreta za nedjelju dana u isto vrijeme. Pozdravlja vas Slavko Živković.